Некогда быть хваление и благодарение на Господа, а котря в сообщте думе да се каже, за какво се говорише дне сутринты, това е послушание, дълготерпение и да бъдем верни. Дори да се вземе предвид написаното от Моисей или написаното в послание към евреите или това сега, виждаме, че Бог благославил независимо къде и кога у нези хора, които го обичали от сърце. Може да четем от царете, което свързано с чудото днес сутринта и вчера вечерта за принасенето на Господния ковчег. Мисля, че брат Бранхам това място имаше предвид. Второ царе, 6 глава от стих 1. И Давид пак събра всичките избрани мъже от Израел, 30 хиляди души. И Давид стана и отиде с целия народ, който беше с него от Ваал Юда, за да принесе оттам Божия ковчег, който се нарича с името, името на Господа на воинствата, който обитава между херувимите. И те качиха Божия ковчег на нова кола и го изнесоха от къщата на Авинадав, която беше на хълма, а Оза и Ахио, синовете на Авинадав, караха новата кола. Така те го изнесоха от къщата на Авинадав, която беше на хълма, като се привождаха Божия ковчег и Ахио вървеше пред ковчега. Тогава Давид и целият Израилев дом свириха пред Господа с всякакви инструменти от елхово дърво, и сарфи, и лири, и тимпани, и кастанети, и кимвали. Но когато стигнаха до Хармана на Нахон, Оза простря ръката си към Божия ковчег и го хвана, защото воловете се припинаха, и гневът на Господа пламна против Оза, и Бог го уби там за непочтителността, и той умря там при Божия ковчег. И Давид се наскърби, защото Господ уби Оза, и нарече онова място Фарес Оза, както се нарича и до днес. И в онзи ден Давид се оплаша от Господа и каза: «Как ще дойде Господният ковчег при мен?» До тук прочетохме това скъпоценно Божие Слово и свято. Ние сме чували и отново сме го чували, особено вчера вечерта в проповедта на брат Бранхам, че Давид е направил нещо, което не му е било заповядано от Бога. Той не е получил поръчение от Господа това да прави. И за това благословение не могло да има в това дело. От разумна гледна точка, неговото дело е било добро и правилно. Обаче, не е било времето му това да го прави и начинът му бил е неправилен. И ако с това разбиране не отсидим, и особено в нашето време, в което не живеем, възниква въпрос: как ни постъпваме сега, по нашето време? За нас няма смисъл, ако не позволим Словото да говори към нас по такъв начин, че да си поставяме въпроси: как Бог вижда делото ми? каково Бог мисли за мою эту делу, каково Бог я казал относно тувагу эту неправим. Не чухме за Божий погляд вверху делу только это направит Давид. И не знаем, че Давид беше мыш по сердце на Бога, той беше угоден на Бога. Со сцялотуся сердце содержеше за Бога, его убичеше. Убаче, това него предпази, той да има свое воле в това дело. Без да изчака, да разбере Божието намерение, как и по какъв начин Бог иска да направят това дело. Мисля, че всички ние и аз се поставяме въпрос, на что дело или действие и основано само върху това, че ние искаме да го направим, или ние в терпение очакваме, докато Бог ще посочи какво да направим. Не чухме, какво сравнение направи брат Бранхам между всички компании за съживление, които правят евангелистите навсякъде, и знаем, колко ревностно и с каква голяма отдаденост и усърдие. И всичко това може да се озаглави така. Само за Божията слава, тъй като с устата си казват, че не искат слава за себе си, но за Бога е славата. Обаче, как Бог това го вижда? Какво мисли за тези неща? Ще получим благословение за това или смърт ще последва? Виждаме тук в прочетеното, как Оза се докоснал до ковчега и паднал мъртъв. Бог го е убил. Ние можем да разсъждаваме, стигайки до там, че Бог би трябвало да накаже Давид, тъй като Давид е бил отговорен и виновен за това. Сега споменавам за приброяването на народа. Кой заповядва да го направят? Не ли Давид? Той позволи да бъде в изкушение и заповяда да бъде народа приброен. Но наказанието върху кого дойде? Сега аз не съм сигурен, но мисля, че Божият народ по това време също е виновен. И за това, че много неща стават не според Божията воля. Може ли да проследите мисълта? Възможно ли е някой да построи университет за 52 милиона долара, ако Божият народ на това не би дал пари и не би поддържал? Нито един човек не може да направи нищо сам, ако няма хора около него, които поддържат и правят. Същото се случило и при Давид, и с други мъже. Нито един нищо не може да направи сам, ако няма хора, които го поддържат и помагат. Обаче ние по това време сме разпознали едно, че ние не вървим заедно с някой, който нещо прави, но искаме да вървим заедно с Бога, който върши нещата. Не така, че да отидем там, където се прави нова кула и ще поставят върху нея ковчега на завета. Сега ще кажа факти, без да критикувам някого. Разкритото от Бога Слово за това време донесе смърт на мнозина, само защото са го употребили без да бъдат упълномощени за това и по начина, по който Бог не е предназначил да го правят. Също и на мнозина от ня живота и на мнозина от нея пълнотата на удовлетворението. Аз благодаря на Бога, че ние принадлежим към унези хора, които нищо от само себе си не правят. Това не е в сърцето ми, не е в волята ми. Обаче едно не е за извинение и едно не е за оправдание. Чухме за Давид, който е бил мъж по сърце на Бога, и той имал откровение, че ковчег на завета трябва да се върне обратно, да бъде с Божият народ. И с завръщането на Божият ковчег, Бог за тях ще бъде отново Бог на завета. И това му е било открито от Божия дух. Обаче едно е пропуснал. трябва луде ищака, докато Бог ще го направи по какъв начин ще стане. Обаче той сам решил това да го направи, без да ищака да получи Божите указания, как да го направи, кога да го направи. Затова само искреност могат да имат всички. Аз на никой не би приписал лицемерие във връзка с общението на Божието Слово. Аз за никой не би казал, че има лицемерие в обръщането му, в взаимодействието му с Божието Слово, независимо от коя църква, от коя деноминация е човека. Когато хората отиват на богослужение, те не отиват с цел там да лицемерят. Отиват защото имат желание вътрешно да чуят за Бога или да преживеят Бога, или защото се чувстват виновни или имат страх пред смъртта, или ги страх от преминаване в друг свят. Не може всички хора да подозираш, че имат лицемерие. Просто не виждаме, че има нещо повече. Колко често хората са били в състояние, готови нещо да направят, без да са получили поръчение от Бога. Ковчега на завета на Господа има за него указание, написано в Божият закон. Там е свидетелствовано за това. В Моисей може да се прочете в книгата Моисеева Изход, 25 глава, от стих 10. Тук пише: «Да направят ковчег от акациево дерво, дълъг 2 лакътя и половина, широк лакът и половина и висок лакът и половина. Да го обковеш с чисто злато отвън и отвътре. Да го обковеш и да направиш отгоре около него златен венец. И да излееш за него 4 златни халки, които да поставиш на четирите му долни ъгъла. 2 халки на едната му страна и 2 халки на другата му страна. Да направиш и прътове от акациево дърво и да ги обковеш със злато. И да провреш прътовете през халките от страни на ковчега, за да се носи ковчегът с тях. Прътовете да остават в халките на ковчега, за да не се изваждат от там. И да сложиш в ковчега свидетелството, което ще ти дам. Да направиш умилостивилище от чисто злато, 2 лакътя и половина дълго и лакът и половина широко. И да направиш 2 херовима от злато, и сковани да ги направиш на 2-та края на умилостивилището. Да направиш 1 херовим на единия край и 1 херовим на другия край. Херовимите да направите част от самото умилостивилище на 2-та му края, и херовимите да бъдат с разперени отгоре криле, и да покриват с крилете си умилостивилището, и лицата им да са едно срещу друго. Към умилостивилището да бъдат обърнати лицата на херовимите. Да положиш умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да сложиш свидетелството, което ще ти дам. Там ще се срещам с теб и отгоре на умилостивилището измежду 2-та херовима, които са върху ковчега на свидетелството. Ще говоря с теб за всичко, което ще ти заповядам за Израилевите синове. Това е едно от най-важните указания и поручения, дадени тук. Отгоре на умилостивилището измежду 2-та херовима, които са върху ковчега на свидетелството, Ще говоря з теб за всичко, което ще ти заповядам, за синовете на Израиля. Това не е някаква форма, но Господ Бог живет, искаше пред народа си да и зави себе си като жив, искаше тук да разкрие себе си и тук да говори с тях, и да даде на народа си указания, и израелския народ знаел точно, със сигурност, че ако ковчегът на завета е измежду тях, Господ може да им говори, да им даде указания, да им каже какво иска от тях. Обаче, ако измежду тях го няма ковчега на завета, тогава Господ не е измежду тях. Господ не може да им говори. Затова Давид имал грижа и много искал да донесет обратно, да върнат ковчега на завета. Той вече доста поугладнял да чува Божиите думи, но вижте ми, че той не изчакал, когато ще му дойде време за това. Сега мисля за друг пример, който каза брат Бранхам в друга проповед, че докато народа Израилеви е бил в Египет, те са били народа на Израилят. Обаче с излизането от там, те станаха общество на живия Бог. Вие това всичко го чухте, да? Откакто те излязаха, вече не бяха разпръснатия народ Израилев, но те вече станаха като църква, имаха постоянно богослужение, имаха изисквания, заповеди. Всичко Бог им даде, което те трябваха да знаят, и така те станаха църква. Обаче от момента, в който Моисей се издигна, се изкачи на планината, за да получи Божиите заповеди, долу вече в долината нещо се е случило. Знаете всички, че Аарон им направи златен телец? И какво се случи? Когато Моисей се завърна с Божиите заповеди в ръцете си, написани на каменни плочи, какво той направи? Той ги разби плочите долу, подножието на планината. И телеца също го разби и го направи пепел от него. Разбърка във вода и даде израелтяните да пият това. Какво е станало? Аарон, мъж Божий, който е бил много близо до Моисей, той просто не можа да изчака до края, докато ще дойде Моисей, ще се върне. С ясно Божие решение. Или както може днес да се каже, така казва Господ за неговия народ. В един момент той започна делото си, и той сам направи плочите. Братя и сестри, това е всъщност вече указание, че в самото начало, когато Божията църква е започнала тогава в Стария Завет, имало два действия. От едната страна Бог чрез откровение на Неговото Слово. Той даваше на своите си слуги и пророци задължителни за изпълнение указания, заповеди за Неговата църква, за Неговото общество. И от друга страна имаше измежду тях в обществото хора, които вършиха неща по собствена инициатива. И виждаме, че в средата на Божия народ имаше вече разцепление. И виждаме, че в историята на църквата през всички векове хората правили собствено свое дело успоредно с Божието дело. Разбира се, те са го правили с благочестиво намерение, че това е християнско. Правят. Сега е необходимо да различаваме, къде действа и прави Бог. Тогава народа Израилевия трябвало да знае, че Моисей бил потвърден като Божий мъж, и че Бог и слизал в облачен и огнен стълб за договори с него и да дава указания. Обаче те също не можаха да изчакат. Те казаха, Ние не знаем, какво стана с този Моисей. Да, тя така казаха, наистина. Но този Моисей не знаем, какво му стана. Та ни направи ни богове. И Аарон ги послуша. Това беше дух на идолопоклонство в сърцата на онези, които бяха изведени с могъществена река на всемогъщия Бог от Египет. И днес сега също става за дума, за да искаме, да решаваме, да различаваме, където има духът на Бога и духът на откровението, там човекът може да изчака. Той няма да каже, че ето сега не знаем какво ще стане, пророкът сега го няма, давайте нещо да правим. И така внася безпокойство из международа. Но дори дума да не става за човек, който има дух на откровение, и той може да чака, докато Бог ще направи нещо. Мисля, че Бог това не е го дал според милостта си. Не така, че ние нещо да правим там, но да можем да изчакаме, докато Господ на Него ще му бъде угодно да се направи това, да се предприеме онова. Ние знаем и сме го чули вече, че трябва да бъде всичко в правилното му време. Трябва да има поръчение, указание от Бога и трябва да имаш търпение, докато ще бъде угодно на Господа да се направи. И сега можем да минем при всички държави, дори и по нашата държава тук. И навсякъде може да намериш, да срещнеш хора, които не могат да чакат. Нещо организират, нещо там правят. Разбира се, всички се позовават на пророка. Да, така е. Обаче това още не потвърждава никой. Но който наистина носи в сърцето си духът на Божието откровение, той може да различава за какво става дума. Нещо не има правене, но действа ли той според Божието указание? Тук не е място да говорим за собствени интереси, но едно без съмнение. Не правим не нещо само, но тук се правят нещата според Божието поръчение. Никога няма да забравя, че когато писах първата брошура и още не съм стигнал до края, изобщо не знаех дори как се съставя брошура. Никога не съм го правил и нямах опит. По-добре да купая 3 часа или да работя в градината, отколкото 3 часа да седя и да пиша. И обикновено пишат така, че с дълбоко уважение или дружески поздрав. И когато аз завърших без да зная или дори да помисля, моята ръка сама написа отдолу, най-накрая, брат Франк, действащ по Божието поръчение. И това не беше случайно. Ако Бог не би дал поръчение, аз никога не би написал онази брошура. И днес още щях да се срамувам от това. Обаче Господ Бог се е погрижил за това, да бъде проповядвано Неговото Слово чисто, без прибавяния от немане, каквото е било дадено чрез пророците апостолите, да се проповядва по цялото лице на земята и пред лицето на Бога. Мнозина го чуха и го приеха, и направиха извод, че Бог с милост посети народа си. Искам да ви кажа, че аз все още съм готов да чакам. Дори ако аз днес тук преди обяд съм проповядал и съм казал, че 11 юни тази година ще навърши 40 години откакто над реката Огайо Господ Бог е казал на брат Бранхам. Както Йоанн Крестител е бил пратен преди първото пришествие на Христос, така и ти ще бъдеш изпратен с послание, което ще предъеде второто пришествие на Христос. Значи, 40 години това е цяло поколение минава. Времето не се измервало с поколение, обаче това никога няма да ме принуди да правя някакви предсказания относно период на време. Но това ще ме направи бъде още повече благодарен на Бога и още повече да изкупвам времето. Кога Бог ще извърша едно или друго, това е Божа работа. Ние искаме да изкупваме времето и да носим Божието Слово в сърцето си. Ние тъй знаем, че времето ще напредва към краят си. И когато аз помислях относно това, какво трябва тук да правим на мястото, мнозина щяха да бъдат много изумени. От една страна разчиташ на пришествието на Исус Христос, а от друга страна планираш още нещо да направиш тук. Сиди брат Вал, който ми каза, Господ идва и ви няма това да го свършите. А брат Шелферс сидеше до мен и той каза, и какво ние от това ще загубим? Да, така беше. И тогава аз много се зарадвах заради тези двама воини, които говореха с мъдрост. Те наистина говореха с пълна мъдрост, което много ми хареса. И така, ние ще направим всичко, което Бог ще постави в сърцето ни. И Бог ще даде милост, а ние от цяло сърце и от цяла душа ще се радваме. Ви чухте, как брат Бранхам често поставяше акцент, че много хора трябва да стоят изправени, няма места за сидяние. И той казваше, братя, разширете това помещение, няма места. И те от сградата, която събираше 300 човека, те направяха да събира до 600-700 човека. И същевременно той казваше, че пришествието на Господа е пред вратата. Братя и сестри, ако ние ще погледнем на унези хора, които са за пример, ние виждаме, че те са постъпвали трезвено и с ясност до края на живота си. Те се държаха така, че сякаш свети още много време ще стои. И същевременно в сърцето си бяха в очакване на завръщането на Исус Христос по всяко време. Нека същото и ние да го правим. Завръщането на Исус Христос е вече много наближе и знаем, че нищо няма да вземем със себе си, нито залата, нито средствата, с които тя може да бъде изградена, иното и другото ще остана тук. Важното е ние да бъдем взети. Това е от значение, а всичко друго може да се остане тук. Каквато и да бъде Божията воля, ние ще правим всичко за Божията слава и за славата на Неговото свято име. Те от дня знае, че каквото и да правим, ще го правим с такова единодушие, че тече пот от челата ни. Но всичко ще го правим в единство на духи, както това е угодно на Господа. Хваление на Неговото име да бъде. Нека Господ това поучение винаги да постави пред очите ни да бъде. Така че не да направим нещо там, но да направим това, което му е благоугодно. За слава и чест на Неговото име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, ние Ти благодарим от цяло сърце за това, че днес Ти присъстваш тук, днес сутринта, и чрез Твоето Слово и Твоя Дух Ти говориш и към нашите сърца. Верният Спасителю, Ти с молитви и моление донеси всичко на онзи, който чува, когато ти живееш тук на земята. Колко повече ние трябва да се молим и да викаме към Него. Верният Господи, ти вече имаше положение на синет и трябвало през страдания да придобиеш навик на послушание. Така сте нас съвършенен. Боже, който си на небесата, как и с нас, ако ние нямаме послушание, как ние можем да станем съвършенни и говорим за завършването на църквата? Верният Господи, то ще стане чрез послушание на разкритото Слово от Бога, разкритата воля. В това время, по ние те прославиме. Ковчег на завета е открит в небесата, и Твоето Слово тук на земята е открито. Алілуя, слава и почет на Твоето чудно имя. Нам нужно якось да го примествуват филистимците. То е в обществото, в църквата на живия Бог. Тук няма нито един, който да нямал право, но всички имат право да има участие в разкриването на Бога през тези последни дни. Господи, ние ти прославяме, ние ти благодарим, ние се покланяме на Теб. Ти извърши велики неща измежду нас. Ние прославяме силата на кръвта ти, силата на Словото ти и на Святия Дух. Действай още нататък, мощно действай. Това е нашата молитва в името на Исуса. Амин.